Foto programı. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε για προτελευταία φορά ζωντανά την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Με την επάνωδο, που εύχομαι καλή επάνωδο σε όσους τώρα γύρισαν ή έχουν ήδη το έχουν κάνει. Καλή χρονιά από τώρα, ας λέμε, με την έννοια ότι αυτή είναι η έναξη της χρονιάς για πολλούς. Λοιπόν, μετά από 11,5 συνεχή χρόνια, με την έναρξη του νέου προγράμματος του πρώτου από την ερχόμενη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο σταματά με τη μορφή της ζωντανής εκπομπής στα Σαββατοκύριακα. Όμως, περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα επανέλθει ως podcast με την ίδια θεματολογία, φιλοσοφία και αισθητική που ακολούθησε αυτά τα 11,5 χρόνια και θα αναρτάται στο ΕΡΤΕΚΟ, την πλατφόρμα του ραδιοφώνου, το Netflix του ραδιοφώνου, το ενημερωτικό earthnews.gr με συνοδευτικά άρθρα, καθώς και στο λογαριασμό μου στο LinkedIn, για όσους έχετε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί ψάχνετε το όνομα Πολυντεύκης με Παπαντόπουλος, με λατινικούς χαρακτήρες και Y, το Λί. Άλλωστε, εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη εκπομπή βρισκόταν και την ακούγατε και με αυτούς τους άλλους τρόπους, στο δικό σας χρόνο, με το δικό σας τρόπο. Εδώ και καιρό είναι ο άλλος τρόπος να παρακολουθεί κανείς το ραδιόφωνο που τον ενδιαφέρει και κατά πολύ θα είναι και η κυρίαρχη μορφή αυτού του μέσου τα χρόνια που έρχονται και ιδίως για τις νεότερες γενιές. Λοιπόν, ένα από τα τελευταία θέματα που αξίζει φυσικά να κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο της εκπομπής είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Ούκο λίγες αυτό το τελευταίο διάστημα και της δικής μου απουσίας τις δύο εβδομάδες που έλειπα και από τότε που έγινε αυτή η ειρηνευτική προσπάθεια Τραμπ πριν δύο εβδομάδες, μετά το θερμό κλίμα με τον Πούτιν στην Αλάσκα σε αυτή τη συνάντηση την ιδιόμορφη και βέβαια παρά τη θριαμβολογία Ντόναλντ Τραμπ και τις διπλωματικές κινήσεις των τελευταίων ημερών, η προοπτική για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τελικά, όποιος τα προσέξει, μάλλον φαίνεται να απομακρύνεται αντί να πλησιάζει. Τώρα η Ρωσία εξακολουθεί να βομβαρδίζει με σφοδρότητα την Ουκρανία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία του Πούτιν για μια γρήγορη ειρήνη. Και από όσο τελικά μπορεί κανείς να συμπεράνει, μάλλον αυτή η θρυλούμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας και της Ρωσίας με πιθανή παρουσία Τραμπ, την οποία βεβαίως συνεχώς ζητά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, δεν είναι πιθανό να συμβεί και σίγουρα δεν είναι πιθανό να συμβεί μέχρι τη Δευτέρα ή τις επόμενες λίγες μέρες που απαιτεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν να γίνει, το είπε χθες σε μια συνάντηση που είχε για αυτό το ζήτημα ουσιαστικά με τον καγκελάριο Μέρτς στην Τουλόν της Γαλλίας, απειλώντας ότι αν δεν συμβεί εντός των επόμενων 24 ώρων, αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν κοροϊδεύει τον Τραμπ και οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον αυτός ο συνασπισμός των προθήμων, θα πιέσει έντονα να επιβληθούν αυτές οι πρωτογενείς στη Ρωσία και δευτερογενείς σε όσους συνεργάζονται μαζί τις κυρώσεις οικονομικές. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα είδαμε μια σειρά από επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο την περασμένη Τετάρτη. Μάλιστα χτυπήθηκαν κοντά, πέσανε βλήματα και σε εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών θεσμών. Αλλά να θυμηθούμε ότι την περασμένη Κυριακή, που ήταν η ημέρα της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η Ουκρανία είχε εξαπολύσει δεκάδες ντρόνους εναντίον του ρωσικού εδάφους και κυρίως στοχοθετούσε και στοχοθετεί δεξαμενές πετρελαίου, ενεργειακές υποδομές ακριβώς για να χτυπήσει ένα ευαίσθητο σημείο που είναι οι εξαγωγές της Ρωσίας σε καύσιμα ή τροφοδοσία γενικά σε καύσιμα. Οι δυτικοί σχολιαστές θεωρούν ότι η ρωσική στρατηγική είναι κυρίως να καθυστερήσει τη διπλωματία όσο μπορεί, περισσότερο για να εξασφαλιστούν περισσότερα κέρδη στην πρώτη γραμμή. Και από την άλλη, η μεριά της Ουκρανίας και αυτή δεν έχει αλλάξει την τακτική της. Απλώς ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, προσπαθεί να κατευνάσει τον Τραμπ, εμφανίζεται ανοιχτός ό,τι προτείνει. Όμως δεν φαίνεται να είναι και αυτό σε θέση να δεχθεί μια συνθήκη ειρήνευσης που προσφέρει η Ρωσία, ο Πούτιν. Η αλήθεια είναι ότι δύο εβδομάδες που πέρασαν από την Αλάσκα είναι πολύ σύντομος χρόνος για να αξιολογηθεί μια τέτοια ειρηνευτική προσπάθεια. Ας θυμηθούμε ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες σε μέρη όπως η Βοσνία ή η Βόρεια Ιρλανδία ξεδιπλώθηκαν μετά από μήνες, χρόνια περίπλοκης διπλωματίας. Και βέβαια είναι πιθανό να γίνονται και παρασκηνιακά άλλες συζητήσεις, να εξετάζουν και άλλα σενάρια ή να ετοιμάζουν κάποιες παραχωρήσεις και δύο πλευρές οι οποίες δεν είναι ακόμη έτοιμες να τις παραδεχθούν δημόσια. Τώρα θα αποτανθώ στον καλό μου συνάδελφο, τον Πέτρο Αποκωνσταντίνου, δημοσιογράφο διεθνών θεμάτων και αναλυτή κυρίως στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγραφέα βιβλίων πάνω σε αυτά τα ζητήματα, για να το ρωτήσω τη δική του εικόνα που έχει για την κατάσταση. Καλή σου μέρα, Πέτρο.
Καλημέρα, Πολυδεύκη. Εύχομαι καλή σεζόν για σένα, για το σταθμό, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
Τώρα, διπλωματία ή πόλεμος, ή μάλλον και τα δύο. Είχες γράψει και ένα σχετικό άρθρο στην Καθημερινή τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει μια επιτάχυνση, μια διπλωματική κινητικότητα, αλλά απ' την άλλη η απόσταση που χωρίς δύο πλευρές δεν φαίνεται να μειωθεί. Στο τέλος θα κάνουμε μια αναλυτική εξέταση των διαφορών ή των συγκλήσεων τυχών των δύο πλευρών. Εδώ μια γενική εικόνα. Και να σε ρωτήσω αν επίσης η κατάσταση επί του εδάφους αλλάζει. Δηλαδή είδαμε ότι να παραδέχονται τις τελευταίες μέρες οι Ουκρανοί ότι όντως οι Ρώσοι έχουν μπει στην περιοχή που ήταν εκτός μέχρι τώρα, το Ντνιπροπετρόφσκ, που τώρα το λένε Ντνίπρο απλώς οι Ουκρανοί. Και ήταν και αυτά τα χτυπήματα, που συνεχίζουν βέβαια και δύο πλευρές, αλλά θεωρείς ότι αυτές οι ρουκέτες που πέσανε και τα ντρόνς των Ρώσων κοντά στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Βρετανικού Συμβουλίου, ακόμα και μιας εταιρείας στη Δυτική Ουκρανία αμερικανικών συμφερόντων, είχαν συμβολισμούς? Φυσικά τα εκμεταλλεύτηκε όσο μπόρεσε η ουκρανική πλευρά προπαγανδιστικά.
Ναι, έχεις δίκιο, Πολυδεύκη, ότι υπάρχει ο πραγματικός πόλεμος και υπάρχει ο πόλεμος προπαγάνδας πάντα. Σε όλους τους πολέμους και σε αυτόν εδώ. Δεν πιστεύω ότι η Ρωσία ήθελε να χτυπήσει εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διπλωματικές ή της Βρετανίας, του Βρετανικού Συμβουλίου.
Του Βρετανικού Συμβουλίου, ναι.
Πιθανότητα πρόκειται για κάποιον στρατιωτικό ή συνδεόμενο με στρατιωτικές επιχειρήσεις στόχο. Άλλωστε, αυτή η βόμβα, η συγκεκριμένη που έπεσε, ήταν κοντά σε κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Που δεν προκάλεσε και τραυματίες, αλλά αξιοποιήθηκε.
Έκανε ζημιές, βέβαια, στα γραφεία αυτών των.
Δεν νομίζω ότι έκανε μεγάλες ζημιές. Ναι. Έκανε μεγάλο επικοινωνιακό θόρυβο από τον Ζελένσκι και από τους δυτικούς. Όπως είπες και εσύ, αυτά ήταν πιθανότατα απαντητικά πλήγματα της Ρωσίας στα οδυνηρά πλήγματα που είχε δεχτεί επί ρωσικού εδάφους τις προηγούμενες μέρες. Θυμίζω, οι Αμερικανοί ίδιοι είπαν, η Καρολάιν Λέβιτ, έτσι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ότι είχαν πληγεί εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το 1 τρίτο των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ρωσίας. Έτσι. Μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση επιθέσεις. Είχε πληγεί, χωρίς μεγάλες, ευτυχώς για όλους μας, ζημιές, το πυρηνικό εργοστάσιο στο Κούρσκ. Αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε υδράτη ενέργειας. Είχε πληγεί από τους Ουκρανούς ο αγωγός πετρελαίου που μεταφέρει από τη Σιβηρία πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Mm-hmm. Οι οποίες, Ουγγαρία και η Σλοβακία, δεν είναι χώρες μέτοχοι αυτού του πολέμου, έτσι.
Εντάξει, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις με την Ουκρανία, βέβαια.
Δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις, αλλά δεν έχουν εμποδίσει σε τίποτα την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει όπλα ή δεν έχουν βάλει κανένα βέτο. Ναι. Έτσι. Κάνουν τη δουλειά τους, παίρνουν σχετικά φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία και τους εξυπηρετεί αυτό. Λοιπόν, τώρα, αυτά για τον επικοινωνιακό πόλεμο. Για τον πραγματικό πόλεμο τώρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι γίνεται προς την πλευρά της Ρωσίας και δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι Δυτικοί για να το αλλάξουν. Ο Πούτιν είναι φανερό πως επιταχύνει την πολεμική του προσπάθεια, διότι θεωρεί πως έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που θα είναι ανοιχτό για άλλους δύο μήνες, μέχρι να πέσουν οι καταιγίδες εκεί και τα χιόνια που θα εμποδίζουν τις μεγάλους κινήσεις ελιγμών, ας το πούμε, του στρατού. Και εκεί που θέλει να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Και το ό,τι περισσότερο μπορεί είναι πρωτίστως, το έχει πει, να κερδίσει όλο τον Ντονμπάς, έτσι. Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Το Λουγκάνσκ το έχει κατακτήσει ήδη. Να κατακτήσει το υπόλοιπο Ντονέτσκ, που είναι από τις βιομηχανικές περιοχές της Ουκρανίας, έτσι, πάρα πολύ σοβαροί και έχουν πλειοψηφία ρωσόφωνων. Λοιπόν, ο Ζελένσκι είπε χτες ή σήμερα το πρωί ότι οι Ρώσοι έχουν μαζέψει κάπου 100.000 στρατό για να κάνουν την τελική έφοδο στο Ποκρόφσκ, που είναι μια οχυρωμένη πόλη πολύ σοβαρή. Αν πέσει το Ποκρόφσκ και η γειτονική του Κωνσταντινίβκα, θα απειληθούν οι δύο μεγάλες πόλεις που διατηρεί η Ουκρανία στον Ντονέτσκ, που είναι το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Δηλαδή, πρακτικά θα βρεθεί κοντά στο να κατακτήσει όλο τον Ντονέτσκ. Τα άλλα τα θεωρώ πως είναι δευτερεύοντα, αυτά που ανέφερες και εσύ, δηλαδή για τον Ντνίπερο Πετρόφσκ που έχουν μπει, έβλεπα σήμερα το πρωί και στη Ζαμπορίζη έχουν επεκταθεί, αλλά αυτά νομίζω είναι απλώς κινήσεις για να αδυνατίζουν τις ουκρανικές γραμμές άμυνας. Αλλά το θέμα είναι ότι οπωσδήποτε ο πόλεμος γίνεται στην πλευρά της Ουκρανίας και δεν βλέπω στην πλευρά της Ρωσίας. Και όσο περνάει ο καιρός, όταν ξαναπάνε για διαπραγματεύσεις, θα βρίσκεται σε ακόμα δυσαρέσκεια.
Υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται. Πρώτα απ' όλα θα πούμε παρακάτω για τις περιβόητες εγγύησεις ασφαλείας που επεξεργάζεται η πλευρά του Ε3 και του συνασπισμού των προθήμων. Υποτίθεται συνεργασία με τους Αμερικανούς. Αλλά ας πάμε λίγο σε αυτή την περιβόητη συνάντηση κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι. Το πιθανότερο θα ήταν αν γίνει και με την συμμετοχή Τραμπ. Τώρα, ακούσαμε τον πρόεδρο Μακρόν χθες να λέει τη Δευτέρα ή το πολύ μέσα στην άλλη εβδομάδα. Αλλιώς ο Πούτιν κοροϊδεύει τον Τραμπ. Εάν δεν γίνει, εμείς θα πιέσουμε όσο μπορούμε. Είχε δίπλα του τον καγκελάριο Μέρτς. Αυτές οι πρωτογενείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι δευτερογενείς κατά των, ας πούμε, συνεργαζόμενων χωρών οικονομικά μαζί της, να επιβληθούν. Τέρμα και τελεία. Και η κυρία Ντερλάιεν μίλησε για 19ο πακέτο κυρώσεων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, βγήκε μια ανακοίνωση για τη μεριά του Λευκού Οίκου. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να εργάζεται για μια τέτοια συνάντηση, αλλά βεβαίως οι Ρώσοι νομίζω το έχουν ξεκαθαρίσει ότι η ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση δεν είναι έτοιμη. Θα είχε μόνο ένα επικοινωνιακό χαρακτήρα μπροστά σε κάμερες και λοιπά μιας ρήξης. Βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ υπονόησε ότι μπορεί να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις σε ένα υπουργικό συμβούλιο τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν άφησε απ' έξω και το Ζελένσκι, είπε θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτόν, δεν είναι τελείως αθώος. Να συμπληρώσω και να μου πεις αν θεωρείς ότι υπάρχει στο ορατό μέλλον τέτοια συνάντηση, ότι η Ρωσία απ' την άλλη λέει, βάζει και στο τραπέζι, ότι ο Ζελένσκι δεν είναι πλέον νομιμοποιημένος γιατί έχει λήξει η θητεία του και δεν γίνανε εκλογές. Τα λέει βέβαια ο Πούτιν αυτά, όσο δημοκρατικά λειτουργεί βέβαια και η δική του πλευρά.
Ναι. Τώρα είναι πολλά και σημαντικά τα ερωτήματα.
Πολλά πρέπει να τα συμπτύξουμε γιατί πρέπει να τρέξει η κουβέντα. Ναι,
θα προσπαθήσω. Πρώτον, είναι φανερό ότι ο Πούτιν δεν έχει καμία διάθεση να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, τον οποίο ευθύς εξ αρχής από την έναρξη του πολέμου το Φλεβάρι του 2022 είχε κάνει σαφή την πρόθεσή του να τον άτρεψει, έτσι. Και να έχει ένα καθεστώς στην Ουκρανία πιο φιλικό προς τη Ρωσία ή τουλάχιστον ουδέτερο, ώστε η Ουκρανία να είναι ένα buffer state, δηλαδή μια ουδέτερη χώρα μεταξύ της Ρωσίας και των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, όπως ήταν η Φιλανδία, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Αυτός είναι ο στόχος του.
Ίσως και ακόμα παραπάνω και από αυτό που λες. Η Φιλανδία ήταν και τελικά δυτική χώρα, ας πούμε, προσανατολισμένη. Εκτός
τώρα, εκτός το δυτική δεν είχαν αντίρρηση οι Ρώσοι ακόμα και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να μην ήταν μονοπόλιο. Δηλαδή προτείνανε με την κρίση του Euromaidan, εντάξει, και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και Ευρασιατική κτλ.
Σωστά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει.
Είναι δυνατά, άλλη ιστορία, δεν θέλω να το ανοίξω τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η Ρωσία έχει πει ότι δεν έχουμε αντίρρηση να συναντηθεί ο Πούτιν με τον Ζελένσκι, αλλά θα πρέπει να συναντηθούν για να υπογράψουν συμφωνία ουσιαστικά.
Ναι.
Δηλαδή να γίνει προετοιμασία, διότι αλλιώς. Και αυτό, χωρίς να θέλω να γίνω δικηγόρος του Πούτιν, εντάξει, έχει και μια βάση σε τέτοιες συναντήσεις. Δηλαδή, αν γίνει μια συνάντηση για να τα σπάσουν, μετά θα πάει ο πόλεμος, θα επιταχυνθεί δηλαδή, όπως καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, θα πρέπει ουσιαστικά ζητήματα να έχουν συμφωνηθεί, που συζητιούνται όπως είπες και εσύ, και δεν ξέρουμε τι συζητιέται ακριβώς πίσω.
Μπορεί να γίνεται και υπάρχει και παρασκήνιο βέβαια σε αυτά.
Ακριβώς, δεν τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά τίποτα δεν δείχνει πως βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Τώρα για το θέμα των κυρώσεων που είναι πολύ ουσιαστικό που είπες. Νομίζω πως αυτοί είναι λεονταρισμοί και ειδικά από τον κύριο Μακρόν έχουν συνηθίσει τους λεονταρισμούς τελευταία. Εγώ δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος θυμάστε ήταν ο πιο φιλοπουτινικός στην Ευρώπη κάποτε. Του άνοιγε τις Βερσαλίες με μεγάλες. Ή το Μπρεκανσόν, ας πούμε, στη θερμή του κατοικία κτλ.
Αλλά και ακόμα και στην πρώτη φάση του πολέμου δεν ήταν. Ήταν προσπαθούσε να μεσολαβήσει κτλ.
Ναι, εκείνο το μακρύ τραπέζι πήγαινε εκεί πέρα, ας πούμε, ναι, ναι, απέναντι. Οπότε δεν θα προσπαθούσε να μεσολαβήσει.
Και μετά.
Ναι. Τώρα έχει βγει, ας πούμε, σαν πολεμικό άπλο. Οι Γάλλοι, ξέρεις, έχουν μια έκφραση που ξέρει πολύ καλά για του πολεμικού άπλου. Τα λένε Chien de guerre, που δεν θέλω να το μεταφράσω, αλλά.
Έχει να κάνει με τα εσωτερικά επίσης της Γαλλίας, δεν είναι μόνο γεωπολιτικά, ασφαλώς, και τα οποία είναι και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα δω τι γίνεται στη Γαλλία, που γίνεται μπάχαλο, όπως ξέρεις.
Βέβαια, με τον Παϊρού και θα πέσει η κυβέρνηση και αυτά. Ναι. Λοιπόν, αλλά εγώ στο θέμα των κυρώσεων θέλω να σταθώ. Κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας δεν υπάρχουν πια βέλη στη φαρέτρα τους, τα έχουν εξαντλήσει όλα.
Ναι.
Δηλαδή τη Ρωσία δεν έχουν απόκοψει από τη δυτική οικονομία και από το SWIFT και από τα πάντα. Δηλαδή δεν έχουν κάτι αλλού ουσιώδες. Τώρα αυτά τα παγωμένα κεφάλαια έτσι κι αλλιώς παγωμένα είναι. Άμα τα χρησιμοποιήσουν, αφήνω που θα ήταν πράξη διεθνούς οικονομικής πειρατείας. Αλλά πέρα από το ηθικό του πράγματος και το νομικό ενδεχομένως, δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Οι δευτερογενείς κυρώσεις είναι
ναι, αυτές. Και βέβαια να πούμε ότι και ο Ρούτε είχε ένα ενδιαφέρον, λέει, ξέρετε. Οι πιέσεις δεν είναι εδώ από τη μεριά της Δύσης, είναι στην Ασία και στην Ανατολή. Και έδειχνε την Κίνα, την Ινδία, να πούμε ότι αυτές τις μέρες θα είναι ο Πούτιν εκεί.
Αυτό ήθελα να πω.
Και λοιπόν, είναι και η σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας Σανγκάης.
Εκεί θα έρθω να γλιτώσουμε χρόνο. Λοιπόν, οι δευτερογενείς κυρώσεις να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ είναι σαν να πυροβολεί το πόδι του. Mm-hmm. Και όχι μόνο το δικό του, που θα ήταν λίγο το κακό, αλλά το πόδι των ΗΠΑ και της Δύσης συνολικά.
Ναι.
Διότι είχε απειλήσει την Κίνα και προ-ρωσικής πριν εμπλακεί το ρωσικό και το ουκρανικό θέμα. Θυμάσαι με θηριώδεις κυρώσεις την ημέρα της ελευθερίας που είχε πει όταν έβαλε τις κυρώσεις για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, του είπαν οι Κινέζοι, ωραία, από αύριο σταματάμε να εξάγουμε σπάνιες γεές στην Αμερική.
Ναι, ναι.
Αυτό σημαίνει πως η αμερικάνικη αυτοκινητοβιομηχανία αυτομάτιζε για τους μαγνήτες που χρειάζεται και έκανε πίσω 180 μοίρες.
Ναι. Είναι η Ινδία όμως ο ευαίσθητος κρίκος, Πέτρο.
Πάμε στο άλλο, στην Ινδία. Την Ινδία κατάφεραν με το. Έβαλε 50% δευτερογενής κύρος. Ναι. Έτσι, δηλαδή ήταν 25% και έβαλε άλλο 25% και πήγε 50%. Ναι. Δηλαδή πολύ μεγάλους δασμούς. Αυτό που κατάφερε είναι να σπρώξουν την Ινδία πιο πολύ στην αγκαλιά της Ρωσίας.
Ή και της Κίνας βλέπουμε μια σύγκληση.
Θα πω γι' αυτό.
Λοιπόν,
της Ρωσίας, τις τελευταίες μέρες προσπαθεί ο Τραμπ, 4 φορές προσπάθησε να μιλήσει με τον Ναρέντρα Μόντι, τον Ινδό Πρωθυπουργό, και δεν του σήκωσε το τηλέφωνο Μόντι. Ναι. Εξοργισμένος με αυτά τα μέτρα. Και της Κίνας, που έχει πάρα πολύ δίκιο, τώρα θα ζήσουμε το επόμενο διήμερο την σύνοδο κορυφής στο Τιαντζίν της Κίνας, της ομάδας συνεργασίας της Σανγκάης, που είναι υπό κινέζικη ηγεμονία ουσιαστικά μπλοκ, που θα είναι μαζί η τριπλή συμμαχία κατά κάποιο τρόπο, Πούτιν, Μόντι, Σι.
Σωστά. Βέβαια, αυτός είναι ένας οργανισμός που δεν έχει και πολλή ουσία μέχρι στιγμής, αλλά έχει κάποιο. Πέτρο, επειδή πρέπει να προλάβουμε στη σκέμιση, πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων 2 λεπτών. Θέλω, με συγχωρείς που τρέχω, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω λίγο να κάνουμε μια σύνοψη των λεγόμενων εγγυήσεων ασφαλείας. Είναι κλειδί. Αν όντως γίνεται μια διαπραγμάτευση και υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν σε κάτι, χρειάζονται αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ακούσαμε πολλά το προηγούμενο διάστημα. Εμφανίστηκε, όπως ξέρεις, ένα προσχέδιο που ετοιμάζουν οι τρεις χώρες που ηγούνται τις συμμαχίες των προθήμων, δηλαδή Γαλλία, Βρετανία κυρίως και εν μέρη Γερμανία. Τι λένε, πρώτη γραμμή άμυνας από ουκρανικές δυνάμεις εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες από τον ΝΑΤΟ, με συγχωρείς, αποστρατητικοποιημένη ζώνη καταρχήν, με διεθνείς παρατηρητές και ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις. Ναι, το 40 είναι, ακούστηκε, το απέρριψε ο ίδιος Ζελένσκι. Πρώτη γραμμή άμυνας, ουκρανικές δυνάμεις εκπαιδευμένες στο ΝΑΤΟ, μετά σταμετώπιστεν ευρωπαϊκή δύναμη που, στην οποία θα προσφέρουν κάποια μορφή στήριξη, να δούμε τι, οι ΗΠΑ, αλλά χωρίς άνδρες στο έδαφος. Τώρα, ο Γουίτκοφ κάποια στιγμή είπε ότι μπορούμε να δώσουμε ανάλογες με το άρθρο 5 εγγυήσεις.
Ναι, κοίταξε, για να μην το. Θα το πω.
Επομένως, η δικιά σου εικόνα με τις περιβόητες εγγυήσεις, ποια είναι?
Είναι ότι ο Γουίτκοφ δεν κατάλαβε τίποτα από ό,τι του είπε ο Πούτιν εκεί, πάει και χωρίς μεταφραστή στη Μόσχα και μετέφερε λάθος εικόνα.
Άρα, ισχύουν οι κατηγορίες που του προσάπτουν ότι έδωσε και λάθος εικόνα στον Τραμπ.
Βέβαια, τα έγραφε και το Πολίτικο χτες.
Ναι.
Λοιπόν, έδωσε λάθος εικόνα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ρωσία να δεχτεί κάτι τέτοιο. Έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία, εισέβαλε στην Ουκρανία όχι για να πάρει εδάφη. Μια χώρα με 11 ώρες ωριές ζώνες από το Καλίνιγκραντ μέχρι απέναντι από την Αλάσκα, δεν είχε ανάγκη παραπάνω εδάφη. Αυτό που ήθελε να σταματήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, να κάνει την Ουκρανία ουδέτερη χώρα υπό τον έλεγχό της και να πάρει εγγυήσεις ότι δεν θα επικατεθεί το ΝΑΤΟ σε Καζακστάν, Γεωργία ή οπουδήποτε αλλού προς τα σύνορα της. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί τύπου άρθρο 5, διότι θα ήταν η Ουκρανία ουσιαστικά μέσα στο ΝΑΤΟ, έστω και αν τυπικά δεν ήταν. Ούτε ευρωπαϊκά στρατεύματα έχει υπάρχει περίπτωση. Ο Λαυρόφ εδώ συνέδρεσε και είπε πολύ καθαρά τι εγγυήσεις ασφαλείας μπορεί να δεχτεί η Ρωσία. Και είναι αυτές που το είχε πει από τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων της Κωνσταντινούπολης, την άνοιξη του 2022, δηλαδή μπλοκ εγγυήτριων δυνάμεων. Κάτι ξέρουμε και από την Κύπρο, έτσι, με τις εγκύτριες δυνάμεις. Έτσι, ένα τέτοιο μόρφωμα που θα είναι τα 5 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Τα μόνιμα.
Μόνιμα, συγγνώμη. Ενδεχομένως και η Γερμανία και η Τουρκία.
Τους ανέφερε και αυτές δύο χώρες, απαράδειγμα.
Τους ανέφερε και αυτές.
Ναι.
Γιατί παίζει το παιχνίδι του. Με τη Γερμανία δεν έχουν παραιτηθεί, έτσι. Είδες, και οι Γερμανοί δεν έχουν παραιτηθεί με τη Ρωσία.
Σε σχέση με τη Ρωσία. Ναι,
δηλαδή, είδες τώρα συλλάβανε Ουγγρανό από την Ιταλία για, την,
για τον
Nord Stream. Και με την Τουρκία παίζει το παιχνίδι του. Αυτό όμως σημαίνει πως άμα έχεις εγκύτριες δυνάμεις που θα είναι και η Ρωσία μέσα και η Κίνα, ότι θα είναι όποτε θέλουν θα προβάλλουν βέτο.
Και το οποίο να απορρίπτει βέβαια από την μεριά της η Ουκρανία.
Ετέλος.
Να είναι δηλαδή η εγγυητής η Ρωσία.
Αλλά
και η Κίνα.
Στο εδαφικό θα μπορούσε να κάνει ο Πούτιν πολλούς συμβασμούς.
Εκεί έχουμε και εκεί.
Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμία περίπτωση να κάνει πίσω.
Η ιδέα που ακούστηκε, γιατί γράφτηκε στους Financial Times, αλλά διαψεύτηκε από το Λευκό Οίκο, ότι και ο ίδιος ο Τραμπ σκέφτεται και να προτείνει peacekeepers στρατιωτικούς Κινέζους στην πρώτη.
Δεν είπε για peacekeepers, είπε για κάποια. Μπορεί να είναι και
παρατηρητές. Εντάξει. Ναι,
ναι, αλλά θέμα είναι ποιο θα είναι το mandate, ποιοι θα τους δίνουν εντολές. Άμα τους δίνει η ΟΗΕ, εντάξει, για τη Ρωσία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ναι.
Γιατί η ΟΗΕ είναι και αυτή μέσα. Βάζει το όποτε θέλει.
Σωστά. Άρα, αλλά έτσι κι αλλιώς διαψεύτηκε από τον Λευκό Οίκο.
Μία στρατηγική έχει. Να το χρεώσει όλο το πράγμα στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν θέλει να φανεί πως χάνει τον πόλεμο ο ίδιος. Θα πει: εγώ, παιδιά, έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά οι Ευρωπαίοι θα αγοράζουν τα όπλα τα δικά μου και θα τα δίνουν στους Ουκρανούς. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν όλο το πρόβλημα. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό η Ευρώπη, με τις άθλιες ηγεσίες που έχει και που γίνεται ουρά της Αμερικής σε ένα πόλεμο που ίδια τα πληρώνει όλα. Πληρώνει το ενεργειακό κόστος. Εδώ βλέπεις την Πολωνία τώρα τι γίνεται. Αυτό δεν το έχει πει κανένας, δηλαδή. Σχεδόν πέρασε απαρατήρητο. Ο Κάρλο Ναυρότσκι, ο πρόεδρος της Πολωνίας.
Ο καινούριος.
Και βεβαίως είναι όπως όλη η πολωνική ελίτ, αντιγερμανός και αντιρώσος, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα τα έχει βάλει με την Πολωνία, διότι έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους πρόσφυγες, 1,5 εκατομμύριο, και τους κόβει τα επιδόματα στους Ουκρανούς πρόσφυγες που έχουν πάει στην Πολωνία. Έχουν πρόβλημα με τα ουκρανικά προϊόντα που είναι χωρίς δασμούς και αλανίζουν την πολωνέζικη αγορά. Και απαιτεί από την Ουκρανία, έχει αναθείρει το θέμα, να πει συγγνώμη στην Πολωνία για τις σφαγές από τους φιλοναζί Ουκρανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να κατεβάσει τα γάλματα του Μπαντέρα, του Στέπαν Μπαντέρα, του Ουκρανού εθνικιστή που ήταν συνεργάτης
και είναι
των Γερμανών και πολεμούσε τον κόκκινο.
Διένεξη με τον Πρωθυπουργό τον Τούσκ.
Και είναι σύμβολο τώρα στο Λβίβ της Πολωνίας, είναι 5 μέτρα άγαλμα του Μπαντέρα, έτσι.
Πέτρο, θα κάνουμε μία διακοπή 2 λεπτών για να σε ρωτήσω συγκεκριμένα για την στάση των ΗΠΑ. Να κλείσουμε αυτό το ζήτημα, να ακτινογραφήσουμε επιτέλους ποια είναι η πολιτική Τραμπ στο θέμα αυτό. Γιατί έχει και 2 όψεις, από ό,τι φαίνεται. Ναι, λοιπόν, Πέτρο, να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα εξετάζοντας, θα ήθελα τη γνώμη σου για τη στάση των ΗΠΑ. Αν κάποιος έχει αλλάξει το παιχνίδι, είναι οι ΗΠΑ. Γιατί όλοι οι άλλοι κάνουν και λένε αυτά που λέγανε εδώ και στην ουσία και καιρό. Και η Ρωσία και η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι. Οι ΗΠΑ όμως τελικά ετοιμάζονται για ειρήνη ή και για πόλεμο με τη Ρωσία. Διότι είναι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που ξέρουμε, η συνάντηση Αλάσκας κτλ. Υπάρχουν επίσης σίγουρα κάποιες εμπορικές στοχεύσεις των δύο πλευρών που ενδεχομένως να γίνουν τέτοιες συζητήσεις και να επηρεάζουν και το ουκρανικό. Μένει η προτεραιότητα. Την έχει πει άλλωστε ανοιχτά ο Τραμπ σε αυτή τη συνέντευξή του στο Fox μετά την Αλάσκα, ότι ήταν βλακία να σπρώξουμε τη Μόσχα προς τη μεριά του Πεκίνου. Αλλά από την άλλη ήταν και άλλα μέσα στις μέρες αυτές. Τα διάβασες, έκανε αυτή την ενηγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Πέμπτη, ότι καλό είναι και η Ουκρανία να επιτεθεί, να περάσει στην επίθεση από την άμυνα. Κάτι πολύ σημαντικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 3.350 τελικά συνολικά πυράβλους στην Ουκρανία, που είναι πυρομαχικά επιθέσεως εκτεταμένης εμβέλειας ΕΡΑΜ. Είναι ένας πύραυλος τύπου κρούζ που εκτοξεύεται από αέρος, μπορεί να φτάσει και εμβέλεια μέχρι 400 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά ενώ έχουν δημιουργήσει, όπως ξέρεις, στο Υπουργείο Άμυνας ένα μηχανισμό με τον Έλμπριτς Κόλμπιν, ο Υφυπουργός Άμυνας που ασχολείται με αυτά, για το πότε και με τι όρους θα χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί τα όπλα που τους έχουν δώσει οι Αμερικανοί ή που έχουν αμερικανικά συστατικά και έχουν μακρά εμβέλεια. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν και συζητήσεις και διέρευσαν στον τύπο, δεν τα είπε κανείς, ότι Ρώσοι και Αμερικανοί καθίσαν και συζητήσαν πώς μπορούν να ξανασυνεργαστούν στο πετρέλαιο, στη Σαχαλίνη 1, να πάρουν οι Ρώσοι εξοπλισμό αμερικάνικο για το LNG, έως και το να αγοράσουν παγοθραυστικά οι Αμερικανοί από τους Ρώσους. Επομένως, η αμερικανική πλευρά πού στέκει με αυτή τη διακυβέρνηση Πούτιν, έτσι επιγραμματικά, σε 3-4 λεπτά.
Ναι, και πάλι είναι πολλά τα θέματα. Καταρχήν να πω ότι οι οικονομικές σχέσεις, βεβαίως το δέλεαρ των οικονομικών σχέσεων υπάρχει. Πετρελομηχανίες οι Αμερικάνικες πάθανε ζημιά με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και θα θέλαν να ξαναγυρίσουν. Επίσης και σε άλλους τομείς υπάρχει συνεργασία, πεδίο συνεργασίας. Θέλουν να αγοράσουν παγοθραυστικά, γιατί τα ρώσικα παγοθραυστικά είναι καλύτερα και οι Αμερικάνοι τα θέλουν και μια σειρά άλλων τομέων. Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο θέμα όταν έχουμε ένα πόλεμο που βάζει υπαρξιακά ζητήματα για όλους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτόν ή εμπλέκονται σε αυτόν. Σου θυμίζω ότι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Γερμανία είχε πολύ καλές οικονομικές σχέσεις με την Αγγλία. Υπήρχαν και όμιλοι φιλίας και αυτά των δύο τευτονικών εθνών και τα ρέστα, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να εμπλακούν σε αυτό το σφαγείο ως αντίπαλοι. Έτσι. Άρα δεν είναι το οικονομικό που θα κυριαρχήσει εδώ. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, για τα όπλα που στέλνει η Αμερική στην Ουκρανία, θα το σχετικοποιήσω λίγο. Καταρχήν, αυτά οι πύραυλοι τώρα είναι αναπλήρωση όπλων πυράβλων που στενόντουσαν ήδη από πριν.
Σωστά.
Ναι. Αλλά αν έχει μια σημασία είναι γιατί είναι η πρώτη φορά που επί κυβέρνηση Donald Trump στέλνονται όπλα.
Και είναι και μεγάλος ο αριθμός, αν ολοκληρωθεί.
Είναι και μεγάλος ο αριθμός.
Ναι. Την οποία το λογαριασμό θα πληρώσουν πάλι οι Ευρωπαίοι, βέβαια.
Οι Ευρωπαίοι θα το πληρώσουν, βέβαια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνουν τη διαφορά στο πεδίο τη μάχη. Θα έχουν μια σημασία, θα βοηθήσουν κάπως την άμυνα και τις επιθετικές ενέργειες της Ουκρανίας. Αλλά δεν είναι τα όπλα που λείπουν στην Ουκρανία. Και F-10, θυμάστε τι γινόταν όταν τους δώσαν Λέοπαρντ. Ναι, ναι. Όταν τους δώσαν F-16, πέφτουν και τα F-16, έχουν ρίξει F-16 Ρώσοι. Δεν γίνεται. Τώρα είναι πόλεμος των drones κυρίως και τα λοιπά. Εκείνο που έχει, που το πρόβλημα το μεγάλο που έχει η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες.
Ναι.
Και δεν πάνε λιποτακτούν κιόλας, έχει μειωθεί πάρα πολύ που πληθυσμός, φεύγουν στο εξωτερικό, δεν μπορεί να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Ενώ η Ρωσία έχει και αυτή πρόβλημα βέβαια, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα και έχει μεγαλύτερες εφεδρίες. Βάζει τους φυλακόβιους στην πρώτη γραμμή του μετώπου και ούτω καθεξής έτσι. Δηλαδή στο έμψυχο δυναμικό είναι που έχει πρόβλημα και αν συνεχιστεί έτσι ο πόλεμος υπάρχει κίνδυνος και να καταρρεύσει το μέτωπο. Όχι μόνο να έχει δηλαδή σταδιακά μικρά ωφέλη η Ρωσία, αλλά να καταρρεύσει το μέτωπο τουλάχιστον στο ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας. Ναι. Άρα δεν θα αλλάξει από αυτήν την άποψη. Τώρα το που θα πάει η Αμερική την υπόθεση, το δίλημα είναι στον Τραμπ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Mm. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι αυτή που με τον πιο καθαρό τρόπο την εκφράζει ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο στην κυβέρνηση, που το America First το μεταφράζει, πρώτη Αμερική δηλαδή, το μεταφράζει America Alone, μόνη της η Αμερική.
Ναι, ναι.
Ζούμε σε έναν κόσμο που όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι και πρέπει από θέση ισχύως να επιβάλλουμε το δίκαιο μας χρησιμοποιώντας οικονομική και στρατιωτική ισχύω όπου μπορούμε. Και υπάρχει η άλλη σχολή που είναι γαλουχημένη από τον ψυχρό πόλεμο, που είναι έντονα αντιρώσι. Αναφέρω ενδεικτικά τον πολύ ισχυρή επιρροή γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο Μάρκο Ρούμπι, υπουργός εξωτερικών, άλλο και αν δεν τα λέει δημοσίως γιατί είναι με τον Τραμπ.
Αλλά είναι από αυτή την πλευρά.
Είναι από αυτή την πλευρά οπωσδήποτε.
Σωστά.
Ο Κιθ Κέλογκ, ειδικός
απεσταλμένος
για την Ουκρανία και αυτός και ούτω καθεξής. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών πάντως, όπως και με τον Biden με την προηγούμενη κατάσταση, είναι πως ο κύριος αντίπαλός μας είναι η Κίνα.
Mm.
Για κανέναν τους δεν είναι η Ρωσία ο Κίνα.
Ναι.
Αυτό είναι από τότε που το 2014, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο Ομπάμα, pivot to Asia, δηλαδή πως πρέπει να μεταφερθούμε στην Ασία.
Ναι.
Γιατί η Κίνα είναι εκεί, αυτά είναι σταθερά. Αλλά ο Biden ακολουθούσε τη γραμμή να τσακίσουμε πρώτα τη Ρωσία, που στο δίπολο Ρωσία-Κίνα είναι ο αδύναμος κρίκος, και να ανατρέψουμε τον Πούτιν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ξέρω, ήταν ο στόχος του Biden, έτσι. Mm-hmm. Όταν όθησε τα πράγματα μπροστά και ήλπιζε πως η Ρωσία θα καταρρεύσει οικονομικά και ο Πούτιν θα καταρρεύσει και θα είναι ένα πιο διαχειρίσιμο καθεστώς στη Ρωσία την επόμενη μέρα. Οπότε απέναντι στην Κίνα θα είμαστε πιο ισχυροί μετά. Απέτυχε όμως αυτό. Οπότε ο Τραμπ τώρα καλείται να διαχειριστεί την αποτυχία της προηγούμενης στρατηγικής. Δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι έχει μια στρατηγική για να το κάνει. Mm-hmm. Άγεται και φέρεται κάθε μέρα, ανάλογα πώς ξυπνάει το πρωί, τι δημοσκοπήσεις παίρνει. Γι' αυτόν ο επικοινωνιακός πόλεμος είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή να φανεί πως αυτός πετυχαίνει, κάνει τον deal που θέλει ή εν πάση περιπτώσει δεν ευθύνεται αν χάσει τον πόλεμο η Ουκρανία, το διαχειρίζεται περισσότερο επικοινωνιακά παρά με στρατηγικούς όρους και από αυτή την άποψη ο κόσμος όλος βρίσκεται σε μια περίοδο πολύ μεγάλης ανασφάλειας.
Πέτρο Πακοσταντίνου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ανάλυση. Και σου εύχομαι μια καλή σεζόν, μια καλή χρονιά και σε σένα, γιατί τώρα ξεκινάνε όλοι στην ουσία.
Καλημέρα.
Λοιπόν, και από το μέτωπο της Ουκρανίας να πάμε σε ένα άλλο μέτωπο που μπορεί να ανοίξει μέσα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Δεν έχει σχέση με γεωπολιτικά γεγονότα, έχει σχέση με την οικονομία, με την κοινωνία, με την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Στη Γαλλία που για τρίτη φορά περίπου σε ένα χρόνο είναι πιθανό να αλλάξει ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός. Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση του τελευταίου Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να θέσει σε δοκιμασία την ίδια του την κυβέρνηση με ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου. Ήταν μια κίνηση που εν μέρει ευνηδίασε το πολιτικό σκηνικό, εκλαμβάνεται ως κίνηση ρίσκου. Βέβαια, πρώτον απέναντί του έχει μια αντιπολίτευση Μπετών, η οποία αρνείται να δεχθεί κάποιες περικοπές 44 δισεκατομμυρίων στον προϋπολογισμό που εμφάνισε για την επόμενη χρονιά και το οποίο θεωρεί απαραίτητο για να μην ξεφύγουν τελείως τα δημοσιονομικά της Γαλλίας που δεν πάνε καθόλου καλά. Αλλά στις 10 Σεπτεμβρίου είχε αν ήδη προκηρύξει γενική απεργία τα παραδοσιακά συνδικάτα, τα περισσότερα, αλλά και μια λαϊκή συλλογικότητα καινούργια που αυτοποκαλείται μπλοκών του, σημαίνει μπλοκάρετε τα πάντα. Τώρα, να πούμε ότι ο Μπαϊρού, το πρόβλημά του από την αρχή είναι ότι ηγείται μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, ένα κοινοβούλιο που είναι βαθιά διχασμένο σε τρία στρατόπεδα. Είναι αυτό που υποστηρίζει την κυβέρνηση, είναι η αριστερά, κέντρο-αριστερά και είναι και η Λεπέν, και οι δύο αυτές άλλες πλευρές έχουν καταστήσει σαφή την πρόθεσή τους να ρίξουν την κυβέρνηση και δεν δίνουν τόση σημασία στην οικονομική κατάσταση για την οποία προειδοποιούν διάφοροι ότι μπορεί να αποτελέσει εκτός από πρόβλημα για τη Γαλλία και συστημικό κίνδυνο γενικώς για την Ευρωζώνη. Η Γαλλία ήταν ιστορικά ένα φωτεινό εργαστήρι ιδεών της Ενωμένης Ευρώπης. Ήταν μια φυσική κληρονόμος του διαφωτισμού, επένδυε σε μια πολυσυλλεκτική κοινωνία με πολίτες διαφορετικών αφετηριών και εθνοτήτων. Όμως σιγά σιγά έχουν αρκετά χρόνια που τα πράγματα είναι σε μια έκπτωση. Εγώ παρακολουθώ την Γαλλία χρόνια, έζησα εκεί αρκετά χρόνια. Ίσως μια αφετηρία να ήταν όταν απερίφθη εκεί γύρω στο το 2004 το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα από τη γαλλική κοινωνία. Άλλαξε το πολιτικό αποτύπωμα. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε προεδρία μετά τον Μιτεράν και τον Σιράκ ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Και βεβαίως ο Εμμανουέλ Μακρόν, που ήρθε ως ένας τεχνοκράτης, ως ένας άνθρωπος έξω από το σύστημα, δεν κατάφερε και πολλά, έως ίσως προκάλεσε και επιδείνωσε διάφορα προβλήματα. Τώρα, ποια είναι η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία και γιατί είναι πιθανή να υπάρξει και τρίτη κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτή η καινούργια ιστορία που στην Γαλλία τα έχουμε δει αυτά, αλλά πρώτη φορά συνδυάζεται πολιτική, οικονομική, χρηματοπιστωτική και θεσμική κρίση. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, τα είπαμε πριν τις διακοπές με τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, θα τα επαναλάβουμε και σήμερα προξενούν αυτές τις μεγάλες αντιδράσεις πολιτικές και κοινωνικές. Αν όντως η δημοσιονομική κατάσταση είναι τόσο σοβαρή στη χώρα που μπορεί και να προξενήσει πρόβλημα και στην Ευρωζώνη και τι εναλλακτικές υπάρχουν και σενάρια από εδώ και στο εξής. Είναι πράγματα που θα τα ρωτήσω στη συνάδελφό μου τη Μαρίνα Ράφενμπεργκ. Είναι τα τελευταία χρόνια η ανταποκρίτρια της μεγαλύτερης, σοβαρότερης γαλλικής εφημερίδας της Le Monde στη χώρα μας. Καλημέρα Μαρίνα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τελικά το μακρύ και πολιτικά καυτό καλοκαίρι που είχε αρχίσει πέρσι μετά τις ευρωεκλογές του 24, την επικράτηση της Λεπέν, τις πρόορες εκλογές που τότε είχε προκηρύξει ο Μακρόν, δεν έχει τελειώσει, έτσι. Είναι πιθανό σε λίγες μέρες, εβδομάδες, η Γαλλία να χάσει άλλον ένα πρωθυπουργό. Τα είπα για την ψηφοφορία σε 8 Σεπτεμβρίου στη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Μπαϊρού ευνηδίασε, πολλοί λένε ότι πήρε ένα ρίσκο. Βέβαια, σε ρωτώ τι άλλες επιλογές είχε όταν ήταν σαφές πως δεν είχε πλειοψηφία να περάσει αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού με τις περικοπές και η Γαλλία ετοιμαζόταν να παραλύσει σε μια πολύ μεγάλη απεργία στις 10 Σεπτεμβρίου. Για το περιεχόμενο των μέτρων θα τα πούμε παρακάτω, αλλά το γενικό κλίμα δώσε.
Ναι, το γενικό κλίμα έτσι κι αλλιώς αυτή η κυβέρνηση επιζεί, δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι. Mm-hmm. Όπως είπες, είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει πλειοψηφία, οπότε είναι πολύ δύσκολο και αυτούς τους τελευταίους μήνες δεν ξέρω πώς γενικά τα κατάφερε. Βλέπαμε στη Βουλή όλο τσακωνότανε, δεν είχαμε κοινά πράγματα να αποφασίσουμε και τώρα μιλάμε για το προϋπολογισμό που βέβαια είναι πολύ σημαντικό και που δυστυχώς ναι, δεν θα περάσει γιατί έχει ακόμα πολύ διχασμοί. Και για το κλίμα έτσι πιο κοινωνικό, ας πούμε, ναι, όπως είπες, έχει μια απεργία 10 Σεπτεμβρίου. Εκεί είναι μια απεργία που, όπως είπες, είναι από ένα σύλλογος που λέγεται Μπλοκουντού.
Αυτό είναι καινούριο,
και
έτσι.
Είναι καινούριο, αλλά από ότι είδα είναι...
Καλά, είναι από πίσω να... διάφοροι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, αλλά ναι, σαν ιδέα είναι κάτι καινούριο.
Λίγο σαν τους κίτρινους.
Σαν τα κίτρινα γυλαίκα σε επίπεδο κοινωνικό-οικονομικό.
Και αυτό το κίνημα δεν το υποστηρίξανε όλα τα συνδικάτα.
Τα επίσημα, ναι.
Είναι, ας πούμε, το CGT που το υποστηρίζει, δηλαδή που είπε ότι θα συμμετέχει.
Ναι, ναι.
Και 18 Σεπτεμβρίου έχουμε άλλη μια μέρα απεργία.
Μάλιστα.
Που εκεί είναι τα άλλα μεγάλα συνδικάτα που καλέσανε.
Λοιπόν, ας επανακεφαλαιώσω λίγο μαζί σου, το είχα κάνει και επαναλαμβάνω και πριν ξεσπάσουν όλα αυτά. Ποια είναι η λίστα αυτών των μέτρων με τα οποία θέλει να κόψει 44 δισεκατομμύρια Μπαϊρού, δηλαδή να περιορίσει το έλλειμμα. Το έλλειμμα στη Γαλλία κοντεύει να φτάσει στο 6% μέχρι το τέλος του χρόνου, ήταν 5,8 την περασμένη χρονιά. Το χρέος έχει φτάσει στο 114, αλλά το κυριότερο είναι οι τάσεις είναι ανωδικές. Βεβαίως, τον Ιούλιο που πρωτοεμφάνισε αυτά τα μέτρα με δημοσκοπήσεις, όπως ξέρεις, ήταν το 73% αντίθετο, τώρα είναι το 84%. Πολύ επιτροχάδι να πούμε ότι αναπροσαρμόζει κάποια επιδόματα που συνδεόταν με τον πληθωρισμό, στις συντάξεις και στα κοινωνικά επιδόματα, παρατείνει την περίοδο δουλειάς που πρέπει να έχει κανείς για να πάρει επίδομα ανεργίας, περικόπτει κάποια φαρμακευτική κάλυψη, αλλά για συγκεκριμένες περιπτώσεις που θεωρείται ότι δεν δικαιολογείται απαραίτητα από την κατάσταση υγείας των ανθρώπων, κόβει ένα μικρό αριθμό για τα δεδομένα της Γαλλίας, αλλά είναι συμβολικό θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα. Και ετοιμάζεται, προτείνει να καταργηθούν, αυτό είναι ιερό δισκοπότηρο για τους Γάλλους, και δύο αργίες. Η μία είναι η μέρα εορτασμού της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δεύτερη είναι η δεύτερη μέρα του Πάσχα.
Ναι.
Γιατί είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά για τους Γάλλους? Δεν ακούγονται και τόσο φοβερά και τρομερά.
Εντάξει, νομίζω είναι στο
ειδικά στο τι ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή.
Υπερασπίζουν τα δικαιώματά τους. Όπως το έχουμε δει και για το συνταξιοδοτικό που είχε γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα. Γενικά είναι...
Είπα τα κυριότερα, ναι. Είναι,
ναι, είναι νομίζω η κατάσταση στη Γαλλία εδώ και πολλά χρόνια, όπως περιέγραψες πριν, δεν είναι τόσο καλή. Εντάξει, η μισθή είναι πιο υψηλή από την Ελλάδα, αλλά ο κόστος ζωής είναι και πάρα πολύ πιο υψηλό. Έχουμε
σίγουρα
στεγαστική κρίση, mm-hmm, μεγάλη στεγαστική κρίση στη Γαλλία, όπου οι άνθρωποι δεν τα βγάλουν πέρα, είναι πολύ δύσκολα. Και νομίζω είναι αυτή η μεσαία τάξη που δεν έχει επιδόματα από το κράτος, που υποφέρει πάρα πολλά, mm-hmm. πολύ, και ζητάμε από την κυβέρνηση και από την πολιτεία, ας πούμε, να γίνει ένα πιο σωστός προϋπολογισμός. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κόψουμε και από τους πιο πλούσιους.
Να μπουν φόροι.
Να μπουν φόροι και ας πούμε, διάβασα σήμερα σε ένα ενδιαφέρον άρθρο ότι κάθε χρόνο, ας πούμε, η γαλλική κυβέρνηση δίνει 200 δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις. Οπότε έχει χώρο και να κόπει, ναι, από όλου. Και αυτό με τις δύο αργίες που θέλουν να κόψουμε, αυτό είναι λίγο πιο πολύ της πλάκας, γιατί είχαμε κάνει κάτι τέτοιο και πριν πολλά χρόνια με μια άλλη αργία. Υποτίθεται ήταν για να στηρίζουμε τους πιο μεγάλους. Ήταν μετά από ένα μεγάλο καύσιμο στη Γαλλία που πολλούς ηλικιωμένους είχαν χάσει, ναι, τη ζωή.
Το 1987 τους. Το καλοκαίρι ήταν.
Ναι, πέθαναν, και τότε είχαμε αποφασίσει αυτό άνθρωποι. Το πράγμα να δουλέψουμε για να έχουμε λεφτά και να. Για τους πιο ηλικιωμένους ήταν. Αλλά δεν δούλεψε καλά αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και τώρα νομίζω δεν είναι αυτή η μεγάλη οικονομία, ας πούμε. Είναι πιο πολύ ιδεολογικό αυτό το πράγμα να κόψουμε μέρες αργές. Γιατί στη Γαλλία, εντάξει, όλοι λένε ότι στη Γαλλία έχουμε πολύ καλό σύστημα κτλ. Αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ. Δηλαδή και να έχουμε λιγότερες ώρες εργασίες στην παραγωγικότητα, αν βλέπεις τους αριθμούς, είμαστε μια χώρα που η παραγωγικότητα είναι πολύ υψηλή.
Ωστόσο,
δηλαδή,
ναι, παρακαλώ.
Δουλεύουν σκληρά δηλαδή οι άνθρωποι και επίσης κάτι που πρέπει να αναφέρω είναι ότι γενικά η ζωή στη Γαλλία γίνεται πιο δύσκολη χρόνια με τα χρόνια. Δηλαδή είναι και αυτό το θέμα, ότι οι άνθρωποι θέλουν να αντιστρέκουν σε αυτά τα μέτρα, γιατί λένε εντάξει, δεν είναι ότι κάνουμε, ξοδεύουμε πολλά κτλ.
Μάλιστα. Ωστόσο, Μαρίνα, η δημοσιονομική πραγματικότητα δεν είναι απλώς ένα ιδεολόγημα. Υπάρχει μάλιστα μία μελέτη της ελληνικής τράπεζας Alpha Bank του ερευνητικού συστήματος, υπολόγισε ότι το χρέος στη Γαλλία ανεβαίνει 5.000 ευρώ κάθε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, αυτά τα νούμερα είναι εκεί, η αύξηση του ελλείμματος. Η Γαλλία δεν κατάφερε να έχει σωσκελισμένο προϋπολογισμό από το 1974, αλλά τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε αυτό. Ήταν η COVID, ήταν το κόστος το ενεργειακό, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να δούμε τώρα που θα βρει και τα λεφτά να αυξήσει αμυντικές δαπάνες. Αλλά είναι γεγονός. Ο Υπουργός Οικονομικών υπονόησε τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί να χρειαζόταν και παρέμβαση του ΔΝΤ για την Γαλλία. Μετά τα μάζεψε βέβαια. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, τα στυλώνει, δεν δηλώνει ότι δεν την αφορά αυτό το θέμα. Μελανσόν είπε ότι υπερβάλλουν κτλ. Ή υπάρχουν άλλες λύσεις, όπως λες εσύ. Πάντως, για να τα συμπεριλάβεις στην απάντησή σου μαζί με την οικονομία, ποιες είναι οι εναλλακτικές? Υπάρχει η περίπτωση να πέσει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση. Το πιθανότερο, ο πρόεδρος μπορεί να βάλει μία άλλη, δεν χρειάζεται ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά η άλλη, αν είναι πάλι από το χώρο αυτό περίπου, θα έχει το ίδιο πρόβλημα, αυτή την σύνθεση του κοινοβουλίου απέναντί της. Μπορεί να τολμήσει να βάλει ένα από την κεντροαριστερά για να εκμεύσει την συνεργασία των σοσιαλιστών, δεν ξέρω αν είναι δυνατό αυτό. Μπορεί να βάλει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση, αλλά και αυτή πάλι πρέπει να έχει μια στήριξη από την Βουλή. Ή αυτό που λένε ορισμένοι, να απαντηθεί ο ίδιος που του ζητάνε, αυτό το έχει αποκλείσει. Επομένως, ένα συνδυασμός, έτσι, συνοπτικά, η οικονομική κατάσταση πραγματική ποια είναι, ναι, και η πολιτική λοιπόν, τα διάφορα σενάρια ποια μπορεί να είναι.
Εντάξει, να σας πω, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά από ό,τι διάβασα, διάβασα ας πούμε μια ανάλυση του Ερίκε Γερ, που είναι οικονομολόγος και διευθυντή του Observatoire Français des Conjonctures Économiques, που είναι μέσα στο Sciences Po. Και αυτός λέει ότι όντως η Γαλλία δεν θα χρεοκοπήσει, ότι έχει μια δραματικοποίηση της κατάστασης και αυτό δεν είναι καλό. Το ξέρουμε ότι οι αγορές, οι επενδύσεις, οι διεθνείς...
Πάντως, με συγχωρείς, έχουν ανέβει τα ομόλογα, τα γαλλικά, έχουν μεγαλύτερα επιτόκια και από τα ελληνικά εδώ και μερικές εβδομάδες και το χρηματιστήριο έπεσε 3,3 ο βασικός δείκτης.
Εντάξει, αλλά αυτός ο οικονομολόγος είναι ενδιαφέρον. Λέει, δεν πρέπει μόνο να κοιτάξουμε αυτό το στοιχείο. Πρέπει να κοιτάξουμε και πώς δημιουργήθηκε ο χρέος και όντως αν η οικονομία είναι αρκετά σκληρή για μια κρίση. Που η Γαλλία, εντάξει, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έχει μεγάλες βιομηχανίες, έχει δυνατότητες να βρει, ας πούμε, τα ρεσούρς που πρέπει. Και νομίζω, εντάξει, είναι το θέμα, όπως είπα και πριν, ότι από πού θα βρεις αυτά τα λεφτά.
Τα πολιτικά σενάρια, κατά τη γνώμη σου?
Τα πολιτικά σενάρια, όπως είπες, ο Μακρόν έχει αποκλείσει ότι θα παραιτηθεί και η αλήθεια είναι ότι τώρα να παραιτηθεί τώρα δεν έχει και πολύ νόημα, γιατί αν και η πλειοψηφία των μεγάλων το θέλει αυτό, αν έχουμε εκλογές δεν θα βγει ακόμα πλειοψηφία. Δηλαδή θα έχουμε το ίδιο σενάριο από ότι
συγγνώμη, δεν θα παραιτηθεί ο ίδιος ή δεν θα κάνει εκλογές βουλευτικές?
Δεν θα κάνει εκλογές και δεν θα παραιτηθεί.
Και δεν θα παραιτηθεί και ο ίδιος, μάλιστα.
Γιατί τώρα ξαναγίνουν εκλογές δεν θα έχουμε πλειοψηφία. Οπότε το σενάριο επαναλαμβάνεται.
Μάλιστα. Αλλά πρέπει να έχει μια κυβέρνηση η Γαλλία. Τι θα γίνει?
Ο Μακρόν να παραιτηθεί δεν έχει νόημα επίσης, γιατί εντάξει, θα έχουμε αστάθεια και...
Καλά, ναι. Απλώς το ζητάει η αντιπολίτευση και ο 7 στους 10 Γάλλους θα ήθελε να παραιτηθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει, τώρα να μην μπλέξουμε σε αυτή την κουβέντα, αν υπάρχει συνταγματολογικά η δυνατότητα να αποπεμφθεί από την Εθνοσυνέλευση, αλλά αυτό είναι μάλλον μια ακραία περίπτωση. Πάντως πρέπει να ορίσει μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν είναι ανάγκη στη Γαλλία να έχει την πλειοψηφία για να μείνει, αλλά χρειάζεται πλειοψηφία για να περνάει τα νομοσχέδια.
Ναι. Τώρα ναι, δεν ξέρω, ας πούμε, και ποιο πρωθυπουργό μπορεί να βάλει στη θέση του Μπέγου. Είναι έτσι κι αλλιώς πολύ περίπλοκη κατάσταση.
Ακούγεται αυτός ο Λεκορνίου που είναι ο Υπουργός Άμυνας που έχει έτσι μια δημοφιλία. Ο Μπαϊρού υποτίθεται ήταν άνθρωπος των συμβιβασμών, δεν τα έχει μάλλον καταφέρει μέχρι τώρα. Η περίπτωση να φέρει από την κεντροαριστερά κάποια προσωπικότητα για να σπάσει το μέτωπο της αντιπολίτευσης.
Ναι, αυτό ζητάγαμε από πολύ καιρό.
Πήγαινε, αλλά δεν έγινε.
Και η αριστερά και οι σοσιαλιστές και δεν έγινε. Νομίζω θα ήταν η καλή λύση, γιατί όπως είδαμε τους δύο τελευταίους πρωθυπουργού που ερχόταν από τη δεξιά,
Δεν τα κατάφεραν,
οπότε...
Μία αμιγώς τεχνοκρατική κυβέρνηση στέκεται στη Γαλλία, πολιτικά, κατά τη γνώμη σου?
Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή την εμπειρία στη Γαλλία.
Ναι. Είναι πάντα... έχει κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν και τεχνοκράτες, αλλά πρέπει να είναι κάποια συνήθως πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, κοντός ψαλμός Αλληλούια, 8 Σεπτεμβρίου είναι κοντά που θα γίνει αυτή η ψηφοφορία. Μάλλον είναι προδιαδικασμένο ότι θα συμβεί, αλλά ας περιμένουμε. Από εκεί και πέρα η απάντηση και στους δρόμους. 10 Σεπτεμβρίου θα δούμε πόσο μαζική θα είναι αυτή η κινητοποίηση. Ακούγεται να τα κλείσουμε όλα, ας πούμε. Θα δούμε αν θα γίνει. Και φυσικά η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη. Πάντως είναι δυσάρεστο μια χώρα σαν τη Γαλλία, με το ρόλο που έχει στην Ευρώπη, να περνάει αυτή την κατάσταση και εδώ και καιρό, Μαρίνα.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν.
Είναι, αλλά από την άλλη, αν μπορώ να πω και κάτι που νομίζω και οι Έλληνες θα το καταλάβουν.
Ναι.
Είμαστε πολύ στη Γαλλία περήφανοι από το κοινωνικό κράτος που έχουμε. Και δεν θέλουμε να το χάσουμε, οπότε
εκεί,
το λέω αυτό γιατί βλέπουμε και εκεί, στην Ελλάδα την κατάσταση με τα δημόσια νοσοκομεία, με την παιδεία. Ναι. Είναι σημαντικό να κρατηθεί αυτό το πράγμα, οπότε...
Ναι, σωστά. Ίσως πρέπει να βρεθούν κάποιες ισορροπίες καινούργιες. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση
πολύ.
Και την ανάλυση σου. Λοιπόν, ήταν η Μαρίνα Ράφενμπεργκ, ανταποκρίτρια της Le Monde στην Ελλάδα, και ήταν μια περιγραφή της κατάστασης σε μια τόσο κρίσιμη χώρα για την Ευρώπη, με την οποία έχουμε και πολλές σχέσεις εμείς, η Ελλάδα, δηλαδή και τη Γαλλία μιλούσαμε. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, ήταν η πρώτη τελευταία φορά που ακούτε ζωντανά την εκπομπή με το πρώτο την Ευρώπη στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μετά από 11,5 συνεχή χρόνια, και ο λόγος είναι ότι από τη Δευτέρα αρχίζει ένα νέο πρόγραμμα στο πρώτο, και επομένως η εκπομπή αυτή θα πάψει να είναι ζωντανή τα Σαββατοκύριακα, αλλά θα επανέλθει σαν podcast, επαναλαμβάνω, με την ίδια θεματολογία, φιλοσοφία, αισθητική, στο ΕΡΤΕΚΟ, στο ενημερωτικό site της ΕΡΤΟ, ertnews.gr, με συνοδευτικά άρθρα, καθώς και στο λογαριασμό μου στο LinkedIn, για όσους έχετε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Πολυντεύκης Παπαντόπουλος, με λατινικούς χαρακτήρες και Y το Λι. Επαναλαμβάνω, άλλωστε εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη εκπομπή υπήρχε και την ακούγαν πολλοί και με αυτούς τους τρόπους. Είναι ο άλλος τρόπος να ακούει κανείς τον καιρό μας ραδιόφωνο, και αυτός που ενδεχομένως έρχεται για τις νεότερες γενιές. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας. Αν έχετε κάποιες ιδέες, σκέψεις γύρω από αυτά, προτάσεις, κριτικές, μπορεί να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση να τα στείλετε καλύτερα στο πρώτο papaki.gr. Εδώ από το Viber και το SMS είναι περιορισμένα αυτά μπορούμε να πούμε και να διαβάσουμε. Προς το παρόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη γνωστή ακόμα ώρα, 12:01, αύριο Κυριακή, για την τελευταία ζωντανή εκπομπή από αυτή τη συχνότητα, όπου και θα αποχαιρετιστούμε. Για σήμερα, καλό μεσημέρι.